Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëqëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht një me kryetitujt. Vazhdon të jetë e bllokuar rruga afër pikës kufitare në Jarinj. Banorët e Vranizollit nuk lejojnë ngroposjen e mbetjeve patologjike në këtë fshat. Nga zhvillimet në botë, kryeministri kanadez Justin Trudeau fiton zgjedhjet, por jo edhe shumicën në parlament. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mëngjesi i së martës e ka gjetur të bllokuar rrugën në pikën kufitare në Jarinj. Forcat e policisë së Kosovës kanë qëndruar në gatishmëri gjatë gjithë natës pas protestave lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për mas reciprociteti për targat e veturave të regjistruara në Serbi që hyjnë në Kosovë. Për të kuptuar më shumë se si është situata atje, do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje krenare.
Ju keni qëndruar gjatë natës në afërsitë të Jarinjës. Si ka qenë situata atje?
Po krenare, qytetarë të shumtë janë grumbulluar afër pikës kufitare Kosovë-Serbi në Jarinj, si dhe vjetra automjete përfshirë kamion kanë bllokuar rrugën që çonte pika kufitare. Blokada u shtri për disa kilometra. Qytetarët protestues janë të pak kënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitet në lidhje me targat e veturave që hynë nga Serbia në Kosovë. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, automjetet me targa të regjistruara në Serbi duhet i largojnë ato dhe të vendosin në gjama disa targa të përkohshme. Targat e përkohshme kushtojnë 5 euro dhe kanë vlefshmëri deri në 60 ditë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar gjatë natës në pikën kufitare në Jarinj, e cila u sigurua nga forcat të shtuara të njësiteve të policisë së Kosovës. Asnjë incident i theksuar nuk u regjistrua gjatë kësaj kohe, megjithse forcat e rendit qëndruan në gatishmëri gjatë gjithë natës. Kjo pasi një grupi qytetarëve protestues qëndruan jashtë të mbledhur rreth një zjarri, duke hedhur edhe fishek zjarre. Protestuesit ndërtuan edhe një tent, si dhe vendosën një parull si simbol i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pikat problematike kufitare pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për targa ishin ato në veri të Kosovës, përkatësisht në Jarinj dhe në Bërnjak. Në Bërnjak, sipas raportimeve, policia arriti të pengojë një tentativë për vënje të bllokadës me dhe afër pikës kufitare. Të dy këto pika, megjithatë, po vazhdojnë të jenë të bllokuara për çarkullim.
Liderët nga Kosova, Serbia, si dhe zyrtarë ndërkombëtar kanë reaguar pas marrjes së vendimit për targas. Ti rikujtojnë pak.
Nga hëna kur vendimi për reciprocitet lidhur me targat hyri në fuqi, ndër të parët që reagoi ishte kriu i listës serbe Goran Rakić, i cili tha se populli është i friksuar. Kemi tentuar të flasim me Miroslav Lajçakun, kemi folur edhe me Beogradin, ky nuk është aksion, por reaksion. Populli është i friksuar, bisedimet nuk janë tavolinë suedeze për të marrë çka do, ka thënë kriu i listës serbe Goran Rakić. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ky vendim nuk është kundër serbëve dhe nuk ka për qëllim të shkaktoj destabilizim, por vetëm është respektim i marrëveshjes së Lëvizjes së Lirë të arritur me Serbinë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Lidhur me këtë ngjarje, në një fjalim të mbajtur të hënën pasdite, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e përshkroi situatën në Kosovë si një nga ditët më të vështira për popullin serb në Kosovë. Ndërkaq presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se asnjë lloj kërcënimi nga Serbia nuk e ndalon vendosmërinë për të jetësuar zbatimin e ligjit në përputhje me obligimat ndërkombëtare për të mirën të gjithë qytetarëve të Republikës pa dallim etnie. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka bërë thirrje që të dy palët të ulin tensionit në veri të Kosovës. Kujtojmë se një vendim për ndërimin e targave pas kalimit të kufirit, Serbia e aplikon për veturat nga Kosova për më shumë se 10 vjet.
Dorontina, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Ndërkohë, ju dëgjues të nderuar, nëse doni të informoheni më shumë lidhur me zhvillimet në Jarinj, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të keni shumë tekste e video materiale lidhur me këtë temë. Tani Tani kalojmë në diçka tjetër. Banorët e fshatit Vranidol në periferi të Prishtinës thonë se kundërshtojnë çdo vendim të komunës që në fshatin e tyre të gropocen mbetje patologjike nga spitalet kryesore. Ka 3 muaj që klinikat në qendrën spitalore të Prishtinës po i mbajnë në frigorifer placentat dhe mbetje të tjera në mungesë të një vendi për gropocje. Arton Konoshevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në fshatin Vranidol, rreth 15 kilometra larg Prishtinës, ndodhet vendi i quajtur nga banorët e fshatit Te Kroni, aty ku komuna e Prishtinës ka paraqitur të gropojë placentat dhe mbetjet e tjera patologjike. Vendi ku është paraqitur të gropohen placentat është vend kodrinor që përfshin një sipërfaqe rreth 1 hektar. Bexhet Reçica, kryetari i fshatit Vranidollit, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht prej asaj se çfarë vendimi mund të marrë komuna dhe pavarësisht asaj që Prona është vend shoqëror, banorët nuk do të lejojnë groposjen e mbetjeve patologjike.
Po ne nuk lejojmë, mas pari banorët tonë të fshatit nuk lejojmë se që ku kemi shpia të menerë për mas ato, që njerëzit që jenë me shpia këtu, lazin e pashtë me komplet, një frymë madhe si shkanë të gjitha erënat edhe ujnrat edhe të gjitha bartën në lazin poshtë. Një gjohë t'ilë që është e padurushme një gjohë t'ilë. Tani i kemi shpijat me njerë mas kodrës kënena që ime Vranidolli numërën rrëth 300 shpij që i ka fshatit Vranidoll. Kajtë janë banume.
Pensionisti Idris Kelani, banor i fshatit Vranidoll, thot se ideja e komunës për groposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre pengon, pasi si pas ti, nga i vend marin uj.
Po na pengon se na e kemi edhe ujnë e kemi me ramet lirë për ati jetë, edhe kemi për kulluve sa. Dhe mas të e përmi është që ujtë e marrën prej aty në venja atje, me kemi ujtë me ra me dhirë.
Edhe Florim Kelani, një banor tjetër nga fshati Vranidollës, është kundër idesë e komunës. Ai thotë se të gjithë banorët aty janë kundër.
Jam banori e fshatit Vranidoll, unë edhe fshati unë jemi kundër prurjes, mbetërin avë të spitalëv në fshatën tënë të Vranidollit.
Me 16 shtator, Radio Evropa e Lirë ka transmituar një video ku shihen disa frigorifer në spitalin e ginekologjisë të mbushur me placenta që nuk ka kushti heq. Placenta është organi cili mban fetusin gjatë kohës së shtatzanis deri në momentin kur lind foshnja. Si pas mjekve, këto placenta kanë filluar të kutërbojnë dhe paraqesin rrezik për stafin, nënat dhe foshnjet. Në komunën e Prishtinës tonë se do ta përshpejtojnë marrin një vendimi. Proceduralisht duhet të nënshkruhet vendimi fillimisht nga ana e kryetarit të komunës dhe pastaj të dalë në kuvend. Prandaj, varësisht nga votat në kuvend do të vendoset për këtë lokacion ose do të vazhdohet me groposjen tek varezat të qytetit, thuhet postierash në një përgjigje me shkrim nga komuna. Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë përgjigje sepse deri tash kryetari nuk ka nënshkruar një vendim të tillë. Ka më shumë se 3 muaj që qindra placenta dhe mbetje të tjera patologjike po qëndrojnë në klinikat e Prishtinës. Deri para 2 vjetësh, këto mbetje ishin vorosur afër varezave të Prishtinës. Më vonë